рухаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні обмірковуємо актуальні теми. Як скорочення здобичі нафти повпливає на білоруську економіку? У чим історична заслуга Нобелівського лауреата, уродженця Білорусі Шимона Переса? І чи відбудеться суд над винуватими у гибелі Боїнга 777 над Україною? Прес полгодини на питання Віталя Циганкова буде відказувати білоруська поетка, письменниця, гендерна дослідчиця Вольга Гапєєва. Серед іншого, яна розважає про те, чому фемінізм потрібний Білорусі. Пазній – восінь з бардами. Сьогодні слухаємо наставницю білоруської мови, землячку Якуба Колеса Ніяну Загаревську. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Як рішення ОПЕК об скороченні здобичі нафти повпливає на білоруську економіку? Який слід покинув Шимон Перес у Ізраїлі, Білорусі і світі? Чи будуть покарані винуваті у катастрофі рейсу MH17? Це три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики – Володимир Глот, Валер Калиновський і я, Валер Карбалевич. Перше питання – моє. Як рішення ОПЕК об скороченні здобичі нафти повпливає на білоруську економіку? Країни, члени організації країн-експортерів нафти на неформальній зустрічі у Алжирі у рамках 15-го міжнародного енергетичного форуму змогли домовитися об обмежуванні здобичі нафти. Це відбулося вперше за 8 років. Тепер країни ОПЕК здобувають каля 33,24 мільйонів барелів за сутки. Домовилися здобувати на узровні 32,5-33 мільйонів барелів у сутки. Необхідність у подобному рішенні повстала у 2014 році, коли резко упали ціни на нафту. У липні 2014 року барель нафти марки Brent коштував звиш 100 доларів, а тепер нафта більш ніж удвоє танніша. Після повідомлення про те, що країни ОПЕК домовилися, нафта подорожала більш як на 5%. У середу ввечері барель Brent торгувався на узровні 48,6 доляр. Експерти чекають далейшого росту ціну на нафту на фоні рішення України ОПЕК. Це рішення має саме непосреднє дочинення до Білорусі. Хоч тут невеликий об'єм власної здобичі, але дякуючи тому, що країна давно перетворилася у офшор російських нафтових компаній, Білорусь з'являється важливим експортером нафтопродукту. Доля нафтопродукту у доходах від експорту Білорусі складає, у залежності від світових цін на нафту, від 30 до 40% експортних доходів Білорусі. І коли сусвітні ціни на нафту упали, то грошові об'єми експорту Білорусі одразу обринулися. І це відмовно відбилося на всіх економічних показчиках. І ось тепер, коли сусвітні ціни на нафту почнуть рости, то відбудеться рост усіх економічних показчиків Білорусі, що дасть можливість білоруським владам казати, що ми виходимо з кризису. Волі до економічних реформ во владі і так не було, а тепер її буде ще менше. Але тут з'являється ще один аспект. Справа у тим, що гетим годом, поводлі міжурадових погодненняв, Росія повинна була поставити з Білорусі дєто 23-24 мільйона тонн нафти. Однак після того, як Мінськ відмовився платити за газ поводлі контрактної ціни, Москва скоротила поставки нафти. Росія пообіцяла поставити тільки 18 мільйонів тонн. Але коли вирішиться газовий конфлікт, то Росія обіцяла відновити раніше об'єми поставки. Росія не з'являється чальцом організації ОПЕК. Однак вона обіцялася так само долучитися до погоднення і скоротити добичу. І виникає питання, коли здобича скоротиться в Росії, то поставки нафти Білорусі так само скоротяться, чи ні? І як буде з об'ємами на наступний год? Поколь усе вельми незрозуміло. У будь-якому випадку, це рішення ОПЕК повпливає на економіку Білорусі.
Я хочу сказать, что менавіта гроши от перепрацовки и продажу российской нафты допомагали и допомагают подтримливать тую состарелую экономичную модель, якую уживает Александр Лукашенко. Это миллиарды доляров. Тут Спадар Карбалевич уже называл некоторые лишбы. Вот я глядел, аналитики кажут так, что были разные периоды, когда российские субсидии были крыху большими, крыху меньшими, але в среднем яны вагаются 10 на лічбе каля 15% усяго валавага ўнутранага прадукту Беларусі. Гэта велізарныя грошы. Атрымліваецца так, што Беларусь атрымала ў спадчыну ад Савецкага Саюза два вялікіх нафтаперапрацоўчых завода, гэта ў Наваполацку і Мазыры, ну і вось карыстаецца тым, што дала ёй савецкая ўлада, перапрацоўваючы сырую нафту і затым прадаючы нафтапрадукты за мяжу, прычым пераважна на Захад. Вот цікаво, коли приймается черговый бюджет на, скажем, умовно кажучи, на 17-й год, чи коли приймался на 16-й, на 15-й, есть два параметра, которые завжди цікавят и экспертов, и, мне подается, уже и звичайних людей, которые розуміють, что такое нафта. Первое, какая лічба, какая средний кошт за баррель нафта закладывается в бюджет, и другая, сколько будет коштовать относно доляра российский рубель. Так вот, нават у этих двух показниках российский рынок нават на другим месте, а на первом месте менавіта нафта. Тому значение нафты для нас сапраўды велізарное. Тут маем такую прямую залежность непосредственную помеж коштами нафты и коштами нафтопродуктами и той суммой грошей, якая идет в бюджет. Хочу нагадать, что у бюджет 2017 года закладенная средний кошт нафты 35 доляров за баррель.
Отказываючи на это питание, кое задав Валер Карбалевич об тем, сколько ж будут поставлять из России у Беларусь нафту на перепрацовку, я бы сказал, что это не экономичное питание, а политичное. Кольки вырашить Москва, насколько вырашить дотовать белорусскую экономику, так она и будет регулировать это питание и використовывать его, ну, как каким-то способом тиску, уплыву на белорусское керавництво. Что дотычить тренду на скорочение сдобычи нафты в свете и падение ценов, то я бы тут еще не спешался. По-перше, ну, от чому два гады не могли домовиться про снижение ценов у ОПЕК и іншие витворцы нафты? Тому что боялись, что кто-то из них, с конкурентов, займет те рынки, которые они стратят у вынику. Вот, как будут они поводить? Чи пойдут они после на выполнение этой домовленности? Хотя, скажем так, и незначное, пока что скорочение сдобычи нафты запланировала ОПЕК. Чи некие новые игроки не захочут захопить эти рынки, которые у вынику будут вызволяться? Тренд некий наметился, а его на выполнение еще, скажем так, не обовязковое. Ну и видовочно, конечно, тут мои коллеги мают рацию, что при скорочении сдобычи нафты будет вздыматься и цена, и Беларуси это будет выгодно, бо подорожают нафтопродукты, которые Беларусь вырабляет из российской сыровины. Але тем не меньше, этот тренд еще сумневный, тому что треба поглядеть, как будут действовать такие гиганты экономичные, как Сполучені Штаты и Китай, от того, будет теплой и холодной эта зима, и как будет поводить себя на рынку Иран, який недавно позбавився міжнародних санкцій, і ще голодний по нафтодолярах. Так само треба не скидувати з уваги, що у світі постійно росте кількість альтернативних криниць енергії, що країни в розв'язу, в першу чергу, імкнуться позбавитися від таких монополістів, як «Газпром» і інші, шукають нові можливості енергоносбітів, розвивають і атомну енергетику, і вітрову, і так далі, бо і економіка в цілому імкнеться відв'язатися від нафти. І цей тренд був зададений менавіта тоді, коли нафта была празмерно дорогой. Что тычить, конечно, будущего года и цены, якая укладывается в бюджет, она, конечно, пессимистичная, махчима будет крыху вышейшая. Комфортной для Беларуси была бы цена и 60, и 70 доляров. Вось, але наврать я на это досягне. Сусветный банк прогнозует цену на нафту в районе 50 доляров за баррель. Я бы тут как раз больше доверял бы аналитикам Сусветного банку. Так что до моцного подорожения, которое уратовало белорусскую экономику, которое смягчило те великие глобальные процессы падения и вытворчести, там, и зарплаты, и всего иншего, что связано, и уратовало белорусский бюджет, и дозволило Раду различиться с долгами, вот, чекать этого не выпадает. Одинная выснова за всей этой истории, которая два года тягнется с падением коштов на нафту и падением российской экономики, и, соответственно, потом причепленной до ее белорусской, это то, что Беларуси трэба адвязвацца ад расійскай нафтавай іголкі, бо, як бачыце, гэта ненадзейна, па-першае, а па-другое, гэта іголка становіцца і прадметам, і спосабам шантажу Москвы на адрас Менска.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот. Які след пакінуў Шымон Перас у Ізраілі, Беларусі і свеце?
У шпіталі пад Тель-Авівам учора памёр Шымон Перас. Перас быў прэзідэнтам Ізраілю, узначаліў урад краіны. Аднак найбольшую вядомасць наш земляк атрымаў, калі быў міністрам замежных справ. У 1992 годзе ён правёў сакрэтныя перамовы з лідарам арганізацыі вызвалення Палестыны Ясірам Арафатам. Яны прывялі да падпісання мірных пагадненняў паміж арабамі і габрэямі. За гэта Перас, Арафат і тагачасны прэм'ер-міністр Ізраіля Іцхак Рабін атрымалі Нобелеўскую прэмію міра. Сямён Перскі, а менавіта так першапачаткова зваўся Шымон Перас, нарадзіўся 2 жніўня 23 года ў мястэчку Вішнева на Валожыншчыне, якая тады была пад Польшчай. У той час у Вішневе жыло каля 200 габрэйскіх сем'яў. У 1934 годзе разам са сям'ёй Сямён Перскі пераехаў у Палестыну і зрабіў дзяржаўную кар'еру ў Ізраілі. У Беларусь Шымон Перас упершыню пасля ад'езда вярнуўся ў 94 годзе, пабываў на месцы дома сваёй сям'і ў Вішневе, затым вяртаўся туды ў 98 годзе, пабываў у Валожынскай ешыве, усклаў кветкі на брацкую магілу, дзе ляжыць ягоны дзед, якога ў 42 годзе спалілі гітлераўцы. Сам дом перскіх не захаваўся, нацысты спалілі тады ўсю вёску. Шымон Перас неаднойчы казаў, што ён ніколі не можа забыцца пра Вішнева. І не толькі таму, што тут ён нарадзіўся. Тут жылі беларускія габрэі. І гэта яны радам з расійскімі і польскімі габрэямі найперш зрабілі тое, чаго ніхто ніколі ў сусветнай гісторыі да гэтага не рабіў. Яны стварылі габрэйскую дзяржаву пасля 2000 гадоў блуканняў па свеце. Яны адрадзілі іўрыт, стварылі сваё войска, прамысловасць, Ізраіль увайшоў у кагорту развітых эканамічных краін. Кажучы пра Беларусь, Перас асабліва падкрэсліў, што гэта краіна на рэдкасць талерантная да габрэйскага насельніцтва, што каля 800 тысяч габрэяў перад другой сусветнай вайной, якія жылі на тэрыторыі Беларусі, унеслі свой унёсак у барацьбу з фашызмам. Як палітык, Шымон Перас адзначаўся вельмі цёплым стаўленнем да розных людзей. Ён увесь час ездзіў у госці, займаўся прыёмам гасцей, пастаянна дамаўляючыся і пастаянна наладжваючы сяброўскія адносіны тут і там. І што характарызуе яго як вельмі яркая палітыка, на кожнай такой сустрэчы ён абавязкова прасоўваў розныя ізраільскія ініцыятывы. Некаторыя лічаць, што са смерцю Перэса скончылася эпоха апошніх вялікіх палітыкаў Ізраілю. На іх месцы прыйдуць новыя людзі, але такіх вялікіх ўжо не будзе. Вы, калегі, згодныя з такой ацэнкай дзейнасці Шымона Перэса?
Думаю, што, канешне, такія вялікія людзі, як Шымон Перас, яшчэ напэўна будуць. Гісторыя чалавецтва на гэтым не спыняецца, не канчаецца. Але ці будзе яшчэ хто адным з айцоў заснавальнікаў дзяржавы пасля 2000 гадоў нябыту, я маю на ўвазе Ізраіль, малаверагодна. Дарэчы, Беларусі такія людзі таксама былі б патрэбныя, як на пачатку 90-х, так і цяпер, калі ідзе складанае станаўленне беларускай дзяржавы, таксама пасля стагоддзя акупацыі, русіфікацыі і дзяржаўнага нябыту. І Беларусі таксама трэба адраджаць сваю мову, як гэта сталася з іўрытам у 19-м стагоддзі амаль з нуля. Ну, можа быць, у беларуская мова ў больш камфортных умовах і знаходзіцца, чым іўрыт, які быў толькі мовай сінагогі, але, скажам так, у Беларусі іншая, больш складаная рэлігійна-нацыянальная сітуацыя, чым у габрэяў, якія адраджалі сваю нацыю. Шымон Перас, дарэчы, я вот згадваю ягоныя прыезды ў Беларусь, і вось апошні прыезд, калі ён не меў фактычна дзяржаўных пасадаў, быў такі перапынак, ён наведваў Менск і родная Вішнева па лініі ізраільскага агенцтва «Сахнут» і сціпла спыняўся ў гатэлі «Арбіта». Ён сапраўды меў вялікі сантымент да сваёй роднай вёскі, да Валожына, дзе сотні людзей у 94-м годзе сабраліся, каб прывітаць свайго знакамітага нашага земляка. Вось, і некаторыя з прысутных тады яшчэ памяталі самога Переса і яго сям'ю. І памятаю, што Перес з вялікай, як бы, такой радасцю піў ваду з таго калодзежа, з якога піла яго на сям'я да рэпатрыяцыі ў Палестыну ў 30-е гады мінулага стагоддзя. Тыя ж, хто не выехаў тады з Вішнева, на жаль, былі забітыя і знаходзяцца ў брацкай магіле ў тым самым Вішневе. Пакуль Беларусь не да канца ацаніла вось такую вялікую, магутную постаць гэтага чалавека, яго жыццёвы шлях, яго ўнёсак, які ён зрабіў у мірны працэс на блізкім усходзе, наогул міжнародныя стасункі, таксама ва ўмацаванне Ізраіля, бо ён быў адным з бацькаў ізраільскай, так скажам, таксама супярэчлівай ядзернай праграмы, але якая фактычна забяспечыла, ну, бяспеку і месца Ізраіля на блізкім усходзе і ў свеце. У апошнія гады, калі палітычнае жыццё шмат якіх краін азмрочылася падатковымі, маёмаснымі, іншымі скандалами, скажем, калі фігур таких моцных значна паменіла, у тым ліку і еўрапейскім звязі, на постсавецкай прасторы, Шымон Перес паказваў, як трэба служыць сваёй краіне. Абсалютна бескарысна і беззаганна. Не імкнучыся скарыстаць высокую пасаду дзеля асабістых мэтаў, як гэта мы бачым на прасторах СНД. Такія волаты духу, волаты міжнароднай палітыкі, на жаль, сыходзяць. Але тым не менш, то трэба значыць, што мы ў Беларусі маем вялікі гонар, што можам яго называць сваім земляком. І в цэлым я б сказаў бы, што беларусы павінны былі б дбаць пра іншых землякоў габрэяў, не перарываць сувязі з тымі, хто з'ехаў у Ізраіль, і з Ізраілем таксама. У Беларусі і Літве, дарэчы, я вас згадаю, была заўсёды прыязная гісторыя адносін з габрэямі. Не было ніякіх пагромаў, як у Расіі той жа. Габрэйская меншасць зрабіла значны ўнёсак у нашу гісторыю, эканоміку цягам сотняў гадоў, больш за 600 гадоў габрэі жылі побач з беларусамі у добрыя часы і пакутавалі таксама разам з імі, у цэлым жылі ў прыязнай атмасферы. І гэта той капітал, які беларусы маюць, якім яны мусілі б скарыстацца, умацоўваючы сябе у гэтым свеце. Ну, я згадаю, што недавно быў у цэнтры Менску на свяце габрэйскай культуры, літаральна, на мінулым тыдні, і там партрэт Переса быў у шэрагу іншых народжаных у Беларусі выбітных дзеячоў. Ну, такім чынам можна б сказаць, што па-ранейшаму ў Беларусі шануюць.
Так, Шымон Перес – выбітны дзяржаўны дзеяч, прычым не толькі Ізраіля. Яму належыць гістарычная заслуга, фактычна ўрэгулявання блізкаўсходняга канфлікту, падпісанне мірнай дамовы з арганізацыяй вызвалення Палесціны, з яе кіраўніком Ясірам Арафатам. Гэта гістарычная падзея, якая ўжо аказала, яшчэ кажа, доўгатэрміновы ўплыў на весь рэгіён. Звярніце ўвагу. Апошнія 5 гадоў блізкі ўсход кіпіць. Там адбываюцца вялікія забурэнні, войны, рэвалюцыі. Гэтыя забурэнні ўжо выплюхнуліся за межы рэгіёну, дакаціліся да Еўропы. Там адбываюцца тэракты, Еўропу асаджаюць уцякачы з блізкага ўсходу. А вядома, што Ізраіль усе арабы лічаць ворагам. Аднак усе гэтыя забурэнні фактычна ніяк не кранаюць адносіны арабскіх краін з Ізраілем. Палесціна ніяк не рэагуе на з'яўленне ісламскай дзяржавы. У значнай ступені гэта вынік той дамовы паміж Ізраілем і арганізацыяй вызвалення Палесціны, якое падпісана з удзелам Шымона Переса. Не выпадкова ён стаў за тую дамову лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Бачыце, не толькі Святлана Алексіевіч, але яшчэ адзін выхадзец з Беларусі, нобелеўскі лаўрэат. Вядома, што Беларусь з'яўляецца радзімай фактычна значнай часткі ізраільскай палітычнай эліты. Тут у часы царскай Расіі праходзіла мяжа аседласці габрэяў, таму габрэі складалі значную частку, а ў некаторых месцах дамінуючую частку насельніцтва гарадоў і мястэчак Беларусі. Падаецца, Беларусь слаба выкарыстоўвае гэты факт. Ізраіль два разы ліквідаваў сваю амбасаду ў Беларусі. Здаецца, беларуская дыпламатыя не ўмее выкарыстоўваць людзей, якія тут нарадзіліся для лабіравання беларускіх нацыянальных інтарэсаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Валер Каліновскі і я, Валер Карбалевіч. І нарешті ваше питання, Валер Каліновський. Чи будуть покарані винуваті в катастрофі рейсу MH17?
Полічив би головної міжнародної події гетих дзьон учорашній доклад слідчих по катастрофі Боїнга малазійських авіалініяв у 2014 році над окупованим Донбасом, коли загинуло амаль 300 невинних людей. Виснови слідства були чекані. Пасажирський самоліт збив комплекс «Бук», пригнаний з Росії, і після злочинства він був успіхом назад одогнаний у Росію. Але тепер гэтая виснова ґрунтується на юридично вивірених доказах. Слідчі так само мають спіс со 100 особ, які могли бути дотичними до гэтага злочинства. Таким чином, Росія конкретно обвинувачується у дотичності до гибелі малазійського самоліта. А Росія відмовилася долучитися до міжнародної бригади слідчих. Офіційна Москва, після того, як був обвещений цей доклад, по-ранейшому імкнеться все обвергати, але її заяви виглядають примітивними адмазками. Питання ж у тим, що буде далі. Відовочно, слідство подовжене, воно пойде далі, і це займе ще немало часу. Покуль Росія блякує створення міжнародного трибуналу під егідой ООН супроць злочинців, які знищили цей самоліт, тому буде створена інша форма міжнародного суду. Пойдуть відовочно і позови до Росії від свояків загиблих, від малазійських авіалініяв, від Уряду Малайзії, від різних інших організацій, які потерпіли в виніку цього фактично терористичного акту. Але головне питання, коли буде суд і ці трапять на лаву підсудних, злочинці, непосередні виконавці і замовники цієї трагедії. Що суд буде, у мене сумнення нема. Суд буде, але не хутка. Ну, давайте пригадаємо, як коли був суд поводле теракта на борті самоліта над Локербі. Суд тоді відбувся тільки праз 11 годів після трагедії, і лібійський диктатор Муамар Каддафі вимушений був видати непосередних злочинців-виконавців гэтага теракту. Ці будзе гэтак жа вимушений Владимир Путін виконати виконавців гэтай трагедії міжнародному суду. Ось тут питання, яке, колеги, хотів би з вами абмеркувати. Як і спочатку Каддафі, Путін пакуль викручується. Блякує дослідування катастрофи між міжнародних організаціях, ООН у приватності. Москва постійно видає одну за одною нейкі фантастичні версії цієї трагедії, що нельга оцінити інакше, як танці на костях ахвяров. Учорашній доклад слідчих, у часі якого не прогучали відкриті обвинувачені на адрес російської влади, і він ще дає шанец Путіну признати вину Росії у доставці бука в Україну, сказати, що хотіли збити український транспортний самоліт військовий Ан-26, але військовці помилково трапили у пасажирські. Видать винуватих, заплатить компенсації родним загиблих, попросить врешті-решт пробачення. Це був би лепший варіант для Росії, але я не вірю, що Путін покуль що готовий на це пойти. Покуль що. Почекаємо розвиття ситуації, ще є шмат часу, Путін ще не збирається сходити з влади. Інше питання, що на лаві підсудних повинен бути і сам Владимир Путін, бо відовочно, ці російські офіцери, які промахнулися і потрапили у Боїнг, тільки виконавці волі російської влади. Це Путін фактично розв'язав війну в Україні, і він посилає туди сотні танків, іде розмова, що їх там вже каля тисячі і різних інших систем огню. І він послав туди тисячі російських солдат і послав ось цих нещасних офіцерів військовців з буков, які не вміють відрозніти один самоліт від другого. Любі воєнні конфлікти, такі, як от зараз відбуваються на Донбасі, не можуть проходити без узгоднення з вищим керівництвом країни, у приватності Росії. Тим більше Росія, яка, ми бачимо, жорстко контролюється, і там ніхто самодійністю ніякої не займав би, ніякі відпускники, ніякі, я не ведаю, доброохотники без санкцій уладов, без накерування, нічого такого б не робили. Але навіть, коли б з'явилися там по своїй волі, в таким випадку все рівно керівництво країни винуватає у той же ступені, навіть коли б вона не віддавала загад, бо воно мусить контролювати своїх військовців. Таким чином, ось у цій ситуації з Боїнгом, малазійських авіалініяв, Путін потрапив у пастку, яку сам створив, ведучи необвещену гібридну війну супроць України. Але чи зрозумів він гета? І чи далі розлічує на свою силу і безпокараність, відкинувши усі людські норми поводин? Думаю, що з тягом часу слідча група викажеться і об ролі особисто Путіна у катастрофі Боїнга. Яке ваше міркування, господарство?
Я спочатку хочу закрануть літерально один аспект у додаток до того, що казав Валер Каліновський. Я звернув увагу на те, що міжнародна комісія познайомилася зі своїми матеріалами свояков загинувш. І ось ці свояки говорять, що слідчі детальово описали, як йшла Кальона з Буком, показали їй маршрут з Росії в Україну, у якості доказів своякам подали фото, відеозаписи, записи перемовів. Представлена нам інформація виглядає вичерпальною, відзначив один зі свояков. І ось це мені подається вельми важно, бо це означає, що об'єктивно працювали слідчі. Валер уже казав, що це не були з нейкої одної країни, що це міжнародна група експертів, що вельми кваліфіковані люди цим займалися. А керівництво Росії, мені подається, думало, що з самого початку цієї історії, що правду слідчі не дознаються, що можна буде сховати кінці в воду, але бачите, не отрималося. Не той тепер час, де треба сказати нарешті і добре слово на адрес українських спецслужб. Працю їх шмат хто моцно критикує, але тут вони попрацювали добре, бо менавіто вони собрали більшиню документів. Документів, а не слово, я хотів би це підкреслювати. Але саме страшне в цій трагічній історії, зрозуміло, після гибелі безвинних людей, це поводіння Москви. З самого початку російський бок відмовився до діла у сумісному розслідуванні, і це вже насторожило. З самого початку заявляв про недовір міжнародним експертам. І ось тепер, коли стали відомі в основі комісії, раптом Москва заявляє, що самоліт збили українці, і навіть, що про це свідчать дадені радарів. Ну так, коли це справді так, і це дадені були, так логічно було думати, що їх як мога хоче і передадуть у міжнародну комісію, і будуть про це кричати на увесь світ. Але ж любому зрозуміло, що коли б дадені на радарів були справжніми, то вони б уже давно були у експертів. А коли це анімато, виглядає, що Кремль і його подначаліне хлусять. Ну, правди, де ви були з гетим 2 години назад. Не хочеться проводити паралелі, але на минулому тижні у Сирії відбувся трагічний епізод. Американські самоліти помилково обстріляли урадове військо. Загинуло коля 60 чоловік. І що американці? Вони не посилалися на ніякі дані таємничих радарів. Літерально праз день, коли все стало відомо, вони признали свою помилку і принесли вибачення. Так, забитих у Сирії вже не вернеш, але ж поводини військовців США виглядають куди більш пристойними, чим їх російських колегів. Чому ж і Москві не набратися мужності і правдиво заявити, що відбулася трагічна помилка, що, мовляв, хотіли так збити український транспортний військовий самоліт, ну, помилилися. Але подобно про це у Кремлі навіть не думають, бо таке признання, мені подається, було правонозначно признанню у розв'язанні війни супроти суверенної України. Але ж поводля Москви там воюють відпускники, які, правда, чомусь їдуть на воєнний відпочинок у двохкості з самої сучасної зброї. Ніхто не збирається у історії з збитим Боїнгом винуватити всю Росію, весь русский народ, бо не він винуватий у цій трагедії. Винуваті ті, хто, як слушно казав Валер Каліновський, хто утягнув російців у справжню війну. Винуваті ті, хто віддавав загади. У мене нема сумніву, що з тягом часу стане відомо, хто приймав рішення. Як стало відомо, хто і як з совєтської верхушки поставився до відправки совєтського війська в Афганістан. Тому справжній суд буде пізніше, але він відбудеться, на мой погляд, обов'язково.
Гибель малазійського пасажирського авіалайнеру у небі над Донбасом стала кульмінацією українського кризису. Звертає на себе увагу незвичайна реакція на гетую трагедію Путіна одразу після яї. Він бицем чогось моцно спалохавшися, ніяк дивно замітушився. Здавалося б, катастрофа відбулася на території сусідньої держави, самоліт не російський, на борці не було громадян Росії. Поводля офіційної версії Кремля, ніякої підтримки сепаратистам на Усході Москва не оказує. Тобок, Росія бицем би тут була зовсім ні при чим. Але Путін одразу ж після падіння Боїнгу телефонує президенту США Обамі. Демонстративно проводить у телеефіри хвилину мовчання у пам'ять об загинувших у катастрофі. Виступає з ніяким дивним ночним телезворотом, ніби за нечто оправдується. Знищення пасажирського авіалайнеру принципово поміняло увесь контекст російсько-українського конфлікту. До цього часу війна на сході України для усього світу, у тим ліку для США і Європи, була у певному сенсі ніякої геополітичної абстракції. Так, Росія порушає міжнародні міжнародныя правілы, ёй трэба мякка ўказаць, але псаваць адносіны з Москвой ніхто не хацеў, бо на яе завязаны шмат было розных інтарэсаў. А пасля гэтай трагедыі стала відавочна, што ваенны ачах на ўсходзе Украіны – это пагроза міжнароднай бяспекі. Гэтая вайна пачала забіваць грамадзян Нідерландаў, Малайзіі, Аўстраліі і іншых краін, далёкіх ад месца баявых дзеянняў. Бо ў эпоху глабалізацыі бяспека можа быць толькі ўсеагульнай. І адным з важных следстваў авіакатастроф над Донбасам стала больш рашучая пазіцыя Еўропы ў дачыненні да неабходнасці спынення ваеннага канфлікту і рэзкай крытыка Расіі. Не думаю, што гэтае заключэнне, гэты даклад следчых будзе мець вялікае палітычнае значэнне. Усе палітычныя рашэнні ўжо прынятыя, але пэўныя юрыдычныя наступствы могуць быць. Напрыклад, калі нейкі еўрапейскі суд абвесціць падазраваных у злачынстве ў міжнародны вышук, то ім нельга будзе пакідаць Расію, бо ёсць рызыка быць арыштаваным. Так што пэўныя наступствы безумоўна будуць. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімир Глот, Валер Каліноўскі і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як рашэнне АПЕК аб скарачэнні здабычы нафты паўплывае на беларускую эканоміку? Які след пакінуў Шумон Перэс у Ізраілі, Беларусі і свеце? Ці будуць пакараныя вінаватыя ў катастрофе рэйсу MH17? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».